eta ostiraletan tarte honetan egin ohi dugun bezala, teknologia berriei, sareari eta interneti begira jarri behar dugu, eta horretarako telefonoaren bestaldean, Talaioseko, Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur turismo virtuala egitera eramango gaituzu. Gure herri eta hiriak hobeto ezagutu eta txoko horiek beste modu batera bisitatzeko aukera ematen duen joko baten bidez.
Bai, bueno, errealitate alternatiboko jokoak, aspaldiko kontua direla ezin esan, baina bai, bueno, behintzen zientzia fizioa badira aspaldiko kontua, baina bueno, orain gure artean ere erabiltzen hasi dira, ja badira urte batzuk, baina adibidez, Ingress jokoa aipatu nahiko nuke, bueno, joko hori eta joko bada, ez? Baina azkenean nolabait laguntzen du zure inguruko eta ez bakarrik inguruko, baizik eta mundu osoko leku interesgarriak topatzen. Bueno, gero badauka bere historia propioa, ez? Joku horretan, oazen hola jendea nahiko zaila da
saltzen, beraz,
saiatuko bea pixkatola irudikatzen, baina oberena da Ingress Androiderako jokoa deskargatu edo gunera sartzea, baina bueno, saiatuko bea. Hor, badirudi jokoaren dinamika horretan, fikziozko horretan, badirudi CERN-en, Europako kolisionadore horretan, eta zenbait ikertzaileek aurkitu dutela energia mota berri bat. Eta energia mota berri hori ez dakite oraindik, ez? Baina kontrolatu dezake jendearen adimena. Bai? Zaurua, badaude bifakzio. Eta bat adia iluminatuak, edo, eta bestea erresistentzia. Batzuk, lehenengoek, erabili nahi dute hori, zenbait gizaki edo pertsonari ba beste fase batera eramateko eta bueno ba beraiek mundua ondo eta kontrolatu alizateko baina beraiek bai eta besteek erresistentziak nahi du orain gelditzen den gizatasun puntu hori o gizatasun oraindik gelditzen den gizatasun hori mantentzea bueno hori da historia baina realitatea da jendea zu piztutzen dezunean mugikorran ikusten duzuna dela zure herria, baina beste era batean. Badaude atariak izeneko gauzak eta atari horiek agertzen dira ba herriko monumentu edo leku garrantzitsuenetan. Orduan bi fakzio horiek nolabait defenditu eta erasotu behar dituzte. Orduan kolaboratzen duzu, kooperatzen duzu zure taldekideekin, kuso komunikatzen zea, jende berria ezagutzen duzu eta bueno, ba ezagutzen zea eta aldiz, ba borrokatu behar duzu beste kontrako horriekin eta horriekin ere hitz egin dezakezu egon eta kasualidadez, atari horiek, bueno, ez da kasualidadea, nolabait, puntu horiek jendeak ere aukeratu izan ditu. Beraz, hubo bagina edozein, hemendik edozein lekutara, segurazki aurkituko ditugu puntu edo. Atari horiek izango dira leku horietako leku garrantzitsuenak, eta lokalek, bertan bizi direnek, zen joko honek daukan berezitasuna hori da, lekuetara joan bartzea, jolastu alizateko. Hau da, ez du alio etxetik egon eta sofatik jolastea, baizik eta leku horietara hurbildu behar duzu.
Ba, jarrera aktibo bat eskatzen du.
Hori da, ba, mugitu hartzea, jendeak ba, bere laneko ruta arrunta erabili beharrean, ba, egunero, ba, igual, ba, atari badagoelako edo zeregin badagoelako, ba, mugitzen da eta pasatzen da beste toki batetik, ba, hori egiteko, baina bitartean, ba, bueno, ba, ezagutzen dituzu herriko txokoak, edo ezagutzen ditugu, ezakit, mila gauza, ez? Eta hori da pixka joko dinamika, kuriosidade moda, zen, pentsatu daiteke, ba, igual gure herrietan ez dagoela horrelakorik, baina bai, bada jendea jolasten ari dena da, eta adibidez Gipuzkoa ingurua, ba, nahiko dago, nahiko jende dabil honetan. Zan beharra dago ere, joko hau Googleen beste esperimentu horietako bada, eta horretan milaka datu jasotzen ari dela ikusiko dugu zertarako, baina badirudi oso interesgarria izan daiteken zerbait izan daiteke.
Mm-hmm. Gizarteko balore asko ere islatzen diren jokoa izan daiteke, ez? Bueno, gustatu zaio nola aipatu duzun batzuk iluminatzaileak eta besteak erresistentziaren aldekoak nolabait gizatasuna zaindu nahi dutenak eta gehiago nahi dutenak, baina horrera aipatzen da, ba bueno, nolabait taldeen arteko leiak ere sortzen dira eta kooperazioa, batzuk besteak kontrolatzea, eremuak eraiki eta babestu beharra, bueno, hainbat balore, ezta? Transmititzen
bai,
dira hemen ere.
Balore interesgarria dira. Ja, ulertzen adibidez bizi zaitezke iluminatu kontrolatutako herri batean, baina ingurune guztia erresistentziak kontrolatutako hau da. Askatasun espazio minimo batzuk lortuta mantendu zaitezke bizirik nolabait eta zure, bueno, bada, zure ingurunean lasai bizi, ez? Adibidez, okurritzen zaite. Eta gero gertatzen da ere dena ez da leia, inkluso talde aurkarien artean. Batzutan gertatzen da kooperazio puntu batzuk ematen direla, adibidez, ba hasi berriekin oso jarrera ona izaten duten, ba bai zure taldekoek eta bai besteek ere. Nolabait uzten dizute pixka bat irabazten, zen beraientzako ere interesgarria da, ba beste lehiakide dexente bat eukitzea gertu. Eta leku batzutan munduan hau ja maila globalean incluso ezarri dira ez eraso zonak. Orduan da badaude batzu bizitzen direla ondo eta bestekin ta opakto mouko bat horre ezarrita ez erasotzeko bata besteari. Orduan gertatzen dira eta fenomeno guzti horiek soziologikoki ere interesa daukate eta erakusten du nolabait joko bat bai, baina joko bat baino gehiago ere bada. Gu, bueno, hemen probatzen ari gara ikusteko ze puntutaraino eta baliagarria den, ba adibidez, ba turismorako segurazki aplikazio zuzena auki dezake honek, baina beste gauza askotarako ere. Batez ere hor jasotzen diren datu horiek, zen pentsatzen jarrita milaka gauza atera daitezke datu horietatik ere.
Eta zehazki aipatu duzu turismoa eta zuzenean aplikatzen ari zarete zuek okerrez banaiz, Donostiako hainbat leku interesgarri ezagutzeko aukera bezala aplikazio hau.
Bueno, guk dakigu ari direla eta ez du guk egin, lagun batzuk eta fikturguneko jendeak eta bueno, hemengo horretan dagoen enpresa batek, ba lanean ari dira eta esperimentu baina momentuz tik konektur izeneko aplikazio bat jetxi daitekeena nahi izan ez gero probatzeko Androiden ere eta hor ba, era honetako dinamikak ez joko bat, baizik eta turismora aplikatutako ba horrelako gauzak probatzen ari dira. Eta hasi dira, ba bai Donosti aldea eta Pasaia ingurunetan hiru ibilbide proposatzen. Hiru ibilbide hori proposatzen dituzte eta zein da berezitasuna? Ba bueno, ibilbide horietan ba lehen atariak aipatzen dituen genituen bezala hemen daude puntu interesgarriak. Hau da, Gros auzoa ezagutu nahi baduzu, ba, piztutzen duzu aplikazioa, eta balago Grosko ibilbide bat, ez? Eta hor, aipatzen dira, edifizio, eskultura, leku, ezberdinak, eta zein da berezitasuna, ba, gerturatu hartzea, bertara, desblokeatu alizateko. Desblokeatzen duzu momentutik, gero ja, konsultatu dezakezu, baina nolai, proposatutako ibilbide hori, ere egin behar duzu ikusi alizateko. Eta batutan, sorpresak hartzen duzu, zen, ustez egunero, oso gertu dituzun gauzak, ba, ez dituzu bat ere zauten. De repente agertu zaizu hor puntu bat, desertzu, baina hau edifizio arrunt bat da niretzat, bueno, ba, ematen diozu, eta, bueno, horra atzean badago historio bat, edo, bueno, milaka gauza, ez, historikoa direla, edo kuriosidadeak, edo, bueno, ez dakizkigun milaka gauza.
Bai, bueno, hor izango da baita ere ze irizpideen arabera ere ematen zaien garrantzia eraikin batzuei, bestei, txoko batzuei, bestei. Bueno, horri ere interesgarri izango litzateke aztertzekoa, baina beste baterako
bai.
Utziko dugu.
Kasu honetan, erabaki dute egitea hiru ibilbide itxi, baina zenerakit etorkizunean ere, adibidez, memoria historikoaren errekuperazio lantzeko adibidez horrelako aplikazio bat egin daiteke, edo eta gai edo parametro ezberdinen baitan, ez? Eta ez dugu itxaron behar beste batek egitea, ideia hartu eta eraiki dezakegu horrelako zerbait, ez? Zen garrantzua da, ere, zu diozuna, ez? Zenek egiten ditu ibilbide horiek, zenek markatzen ditu puntu horiek. Ba, besteek markatuko dituzte, guk markatzen ez baditugu, eta arlo horretan bereziki interesgarria da baita ere era honetako ekimen bat.
Ba, hortxe gonbitea egina ere, norberak nahi duenarentzat, ba, bueno, bere ekarpena ere egin dezakeelako aplikazio honetan edo joko honetan, Ingres, aipatu duzun joko honetan. Gorka Julio, Talaioseko kidea, eskerrik asko, gaurkoan ere beste gauza bat gehiago erakusteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Horrengo aste arte.
Jo.